Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu tema din Doi Împărați, capitolul 17. Ei se închinau Domnului, dar în același timp au rămas și slujitori ai dumnezeilor lor, după obiceiurile neamurilor. Laudă și mulțumire Domnului pentru marele privilegiu că putem fi aici, că ne putem închina lui Dumnezeu, căutăm fața Lui, cât mai durează timpul Harului, și de a ne judeca pe noi înșine, pentru a vedea unde stăm. Eu nu cred că ar trebui să fie prea greu pentru un om care se încrede în Dumnezeu și vrea să reziste înaintea Lui, să se cerceteze suficient de bine pentru a afla pe ce parte se află. Dacă urăște sau este urât, dacă persecută sau este persecutat. Și această înșiruire ar putea continua. Eu cred că noi toți, cei care am auzit cuvântul lui Dumnezeu ani de zile, și nu doar l-am auzit, ci l-am și primit în inimile noastre. Ar fi păcat dacă doar l-am auzit. Ar fi păcat dacă cuvântul lui Dumnezeu nu ar putea îndeplini scopul pentru care a fost trimis cu adevărat. Și așa cum am văzut din Sfânta Scriptură în mod deosebit aseară, și anume cum sunt căile lui Dumnezeu cu poporul său, tot așa vrem să continuăm și astăzi să vedem și să recunoaștem din Sfânta Scriptură pe ce cale merge Dumnezeu cu ai săi. Noi am văzut acest lucru cu Israel. Începutul a fost minunat. Nu a venit nimeni cu un program propriu, dar cu trecerea anilor a venit una și alta. Dar apoi a venit ziua și ceasul în care cei doi bărbați care se aflau printre iscoditori și care stăteau în credință au spus: noi suntem mai mult decât în stare să cucerim țara. Ei au trecut Iordanul împreună cu cei care fuseseră păstrați și au văzut în mod glorios țara făgăduinței. Pentru ei s-a meritat să persevereze, să meargă prin credință înainte, indiferent de ceea ce se întâmpla în dreapta sau în stânga lor. Dumnezeu își îndeplinea planul până la sfârșit. Cu cine? Cu cei care s-au încrezut în El până la sfârșit. Și nu în zadar este scris: fii credincios până la moarte și astfel îți voi da coroana vieții. Cuvântul introductiv vorbește deja pentru sine și ne deschide ochii. Noi am putea să ne întoarcem înapoi până în grădina Edenului. Noi ne putem întoarce până la Cain și Abel. Noi am putea străbate întreaga istorie a Bibliei până în ultimele zile. Ambele se desfășoară în paralel și de aceea trebuie să ne cercetăm în permanență ce sau cine suntem. Chiar Domnul nostru a zis, unde a fost un profet pe care nu l-ați persecutat? Sau vreun trimis de Dumnezeu pe care nu l-ați ucis? Și el a zis, astfel de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis între templu și altarul arderii de tot, așa a fost vărsat tot sângele robilor lui Dumnezeu. Și m-a impresionat foarte mult atunci când fratele Rus a citit și acest lucru despre Domnul și Mântuitorul nostru. Ce rău a făcut el? De ce a trebuit să îndure toate cele întâmplate? Și știți voi, lucrul puternic a fost că el a tăcut și nu a spus nimic la toate lucrurile acelea. Și aceasta a dat impresia exterioară că oamenii au dreptate cu acuzațiile lor. El nu spune nimic împotrivă. El a îndurat totul, deci trebuie să fie adevărat. Nu, nici pe departe. Există oameni care merg pe urmele Domnului, care nu deschid gura, care pur și simplu îndură totul. Și eu cred că aici undeva este scris că Dumnezeu se va lupta. Nu doar un om, ci Dumnezeu se luptă. Eu am citit câteva versete, dar să nu ne adâncim în acest lucru. Eu cred că Dumnezeu a spus deja din cuvânt ceea ce a vrut să spună. Eu am pe inimă să continui să fac comparația între Israel și adunare, pentru că eu cred din toată inima că tot ceea ce s-a întâmplat cu Israel s-a întâmplat ca pildă pentru adunare. Așa este scris în 1 Corinteni, capitolul 10. Și când vedem Vechiul Testament și evoluția cu adunarea, atunci noi recunoaștem decursul adunării nou-testamentare. Eu citesc acum din 2 Împărați, capitolul 17. 2 Împărați, capitolul 17, de la versetul 32. Totodată se închinau și Domnului Dumnezeu și și-au pus oameni din mijlocul lor ca mari preoți, care aduceau jertfe pentru ei în templele din înălțimi. Astfel, ei se închinau Domnului, dar în același timp au rămas și slujitori ai dumnezeilor lor, după obiceiurile neamurilor dintre care au fost aduși. În acest verset este exprimat mai mult decât putem înțelege în acest moment. Pe de o parte, erau în serviciu divin cu Dumnezeu, iar pe de altă parte, închinători la dumnezeii străini. Dar Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni altcineva. El este un Dumnezeu gelos și vrea ca noi să-i aparținem pe deplin. Și apoi se spune, până în ziua de astăzi, fac după obiceiurile lor de mai înainte. Nu se închină Domnului în felul cel drept și nu fac nici după hotărârile și rânduielile Lui, nici după legea și poruncile pe care le-a poruncit Domnul urmașilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel. Ei se închinau lui Dumnezeu, dar nu în felul cel drept, pentru că aveau și alți dumnezei. Și noi am observat aseară că Aaron a fost primul care a făcut un lucru propriu și a spus: acesta este Dumnezeul nostru care ne-a condus afară din Egipt. Pentru noi poate părea atât de absurd și noi spunem: cum a putut să fie un om așa? Și se poate întâmpla ca și noi să facem același lucru, numai că noi nu ne dăm seama. În timpul în care ne oprim asupra absurdităților celorlalți, facem același lucru, fără să ne dăm seama. Voi veți vedea că așa este. Noi citim mai departe de la versetul 35. Și totuși Domnul a încheiat un legământ cu ei și le-a poruncit, răspicat: nu aveți voie să cinstiți pe alți Dumnezei și nici să vă închinați lor, să nu le slujiți și să nu le aduceți jertfe, ci Domnului Dumnezeu care v-a scos din Egipt cu mare putere și cu brațul ridicat. Pe El să-L cinstiți și Lui să vă închinați și Lui să-I aduceți jertfe. Dacă deschidem acum 1 Corinteni capitolul 10, atunci veți vedea cu ce îngrijorare a scris Pavel adunării. Dar nu doar pentru a umple locul. El spune aici, în 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 18: priviți la Israelul pământesc. Nu sunt oare cei care mănâncă jertfele în cea mai strânsă părtășie cu altarul de jertfă? Ce spun eu prin aceasta? Că ar fi ceva carnea jertfită idolilor? Sau că un idol ar fi ceva? Nu, ci vreau să zic că ceea ce jertfesc păgânii, jertfesc ființelor demonice, nu lui Dumnezeu. Dar eu nu vreau ca voi să fiți în legătură cu demonii. Nu puteți bea potirul Domnului și potirul demonilor. Nu puteți fi oaspeți la masa Domnului și la masa demonilor. Sau vrem să-L întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi cumva mai tari decât El? Cum ajunge Pavel aici, la acest gând? Căci el spune că toate jertfele care nu sunt jertfite conform cuvântului lui Dumnezeu și ceea ce a stabilit El în rânduielile sale, și ele sunt jertfite, cui sunt ele jertfite? Cui? Lucrul este mai serios decât credem noi. Oamenii de atunci erau sub impresia că noi aducem jertfe, noi slujim lui Dumnezeu și noi ne aducem jertfele aici. Nu, nu a fost în ordine. Și Pavel spune: dar eu nu vreau ca voi să fiți în legătură cu demonii. Nu puteți bea potirul Domnului și potirul demonilor. Voi nu puteți sluji Dumnezeului celui viu și în același timp să slujiți la ceea ce ați făcut voi înșivă. Și acum ați putea spune: da, sunt demoni acolo înăuntru, căci toate sunt obiecte moarte, ritualuri moarte. Tot ceea ce nu este de la Dumnezeu vine din partea cealaltă. Omul stă doar între ele și este doar un organ executiv. chiar și la noi, ca și credincioși. Și trebuie să ne lăsăm să ni se spună acest lucru, pentru că este scris în Sfânta Scriptură. Gândiți-vă la Petru, apostolul iubit al Domnului. Ce a spus el? Și ce trebuia să îi se spună? Unde este scris? Cred că ar trebui să fie în Matei 16. Când i-a dat Domnului un sfat bun și era chiar foarte bun și bine intenționat. Evanghelia după Matei, capitolul 16. Aici Domnul tocmai spusese: fericit ești tu, Simon, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și apoi îi dă autoritate și așa mai departe, și sunt doar câteva rânduri, doar câteva rânduri după aceea. Și de la versetul 21 se spune: de atunci încolo, Iisus a început să le arate ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor, a preoților de seamă și a cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. Atunci Petru l-a luat deoparte și a început să-l înduplece cu cuvintele: să te ferească Dumnezeu, Doamne, nici de cum să nu ți se întâmple așa ceva. A avut Petru intenții bune? Absolut! Foarte bune! Intenții atât de bune, precum le are un prieten cu cel mai bun prieten al său. El l-a luat deoparte. El a avut să-i spună ceva foarte deosebit. Și cine a vorbit prin el? Eu citesc mai departe. Acum despre Domnul este scris, versetul 23. Dar el s-a întors și i-a zis lui Petru: pleacă din fața ochilor mei, Satano! Înapoi a mea, tu ești o cursă pentru mine, pentru că gândurile tale nu sunt îndreptate către Dumnezeu, ci către oameni. În gândurile omenești era ascuns Satana, căci Domnul i s-a adresat Satanei și i-a spus: pleacă din fața ochilor mei, Satano! El nu a spus: pleacă din fața ochilor mei, Petre, ci: pleacă din fața ochilor mei, Satano! Tu nu vorbești ceea ce aparține în mod divin de lucrare. Tu nu ai descoperirea prin Duhul lui Dumnezeu despre ce este vorba. Tu stai sub o altă inspirație, care este după gândire omenească. Și gândirea omenească în lucrurile divine, noi vedem de unde este inspirată. Dacă vrem să aducem gândirea omenească în lucrurile divine, atunci ni se poate întâmpla ca Domnul să ni se adreseze în același fel. Acum noi vedem aici de ce Pavel avertizează atât de urgent adunarea. Eu nu știu dacă voi ați citit vreodată cu atenție acest cuvânt. Și dacă citești toate acestea înainte, ce se întâmplă și apoi ajungi la acest pasaj, priviți la Israelul pământesc. El face comparația între Israel și adunare. Noi am citit despre Israel, astfel ei se închinau Domnului, dar în același timp au rămas și slujitori ai dumnezeilor lor. Ce a fost? Și tocmai acest lucru l-a preluat Pavel și a vrut să-l arate în fața ochilor adunării nou-testamentare. Aici, în 2 Împărați, capitolul 17, în ultimul verset, citim: astfel, aceste neamuri îl cinsteau pe Domnul, dar în același timp erau slujitori ai idolilor lor. și copiii lor și copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinții lor. Ce a fost? Nu a fost o slujire neîmpărțită a Domnului, ci în împărăția lui Dumnezeu au fost aduse lucruri personale. Și eu cred că în timpul acesta de pe urmă, Domnul ne-a descoperit cuvântul Său pentru a scoate afară tot ceea ce a fost adus în împărăția lui Dumnezeu, dar care nu aparțin în ea. Și dacă astăzi facem ceva, indiferent ce, un lucru pe care Dumnezeu nu l-a făcut încă, atunci aceasta este o lucrare proprie în împărăția lui Dumnezeu. Și putem să folosim chiar și simboluri și cuvinte biblice fără să știm sub ce inspirație ne aflăm. Nu trebuie decât să citiți mai departe în 2 Împărați 18 și veți vedea că israeliții au slujit și au jertfit șarpelui pe care l-a ridicat Moise. Ei erau orbiți în gândirea lor și nu mai puteau face deosebirea. Ei nu mai știau cu ce scop fusese ridicat acest lucru. Ei au înțeles greșit, pentru că le lipsea deosebirea. Și apoi aici, în 2 Împărați 18, versetul 12, este scris ca pedeapsă pentru că n-au ascultat de îndrumările Domnului Dumnezeului lor și au încălcat legământul lui, tot ceea ce le poruncise Moise, robul Domnului. Ei nici n-au ascultat și nici nu au făcut așa. Ei nici n-au ascultat și nici nu au făcut așa. Și dacă a existat vreodată un timp, și nu vă supărați pe mine, dar dacă a existat vreodată un timp în care trebuie să auzim cu atenție ceea ce Duhul a zis adunărilor, pentru că numai dacă noi am acordat tot auzul nostru lui Dumnezeu, altfel nu vom putea niciodată să fim în stare să facem ceea ce ni s-a poruncit. Și dacă mai avem încă propriile noastre gânduri, atunci lucrează un alt duh. De exemplu, în timp ce citim și ascultăm predicile fratelui Branham, atunci peste noi trebuie să vină același Duh care să ne lumineze. Noi trebuie să dăruim ascultare deplină lucrării pentru a o înțelege și apoi să putem face ca atare. Orice altceva este o interpretare proprie. Și atunci poate că Domnul va trebui să ne spună la sfârșit, așa cum le-a spus atunci celor care cunoșteau foarte bine Scriptura. În Marcu, capitolul 12, versetul 24. Oare nu de aceea vă aflați în rătăcire, fiindcă nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Așadar, este vorba de mai mult decât numai de litera pe care o vedem în exterior. Este vorba de mai mult. Dar este vorba și despre a nu trece peste, ci să putem aștepta până când Dumnezeu face ceea ce a făgăduit. Și dacă apare ceva, poate suna cât se poate de biblic. Tocmai am fost întrebat ce sau cum văd eu cele șapte tunete. Și știți, după ce citești peste 30 de citate, atunci eu ajung la o singură concluzie și spun numai o singură frază foarte lungă. Eu văd cele șapte tunete în contextul și în locul în care au fost scrise pentru noi în Biblie. Cine se poate supăra pe mine din cauza aceasta? Să le văd aici sau acolo sau dincolo? Eu nu le pot vedea decât acolo unde le-a pus Dumnezeu. Între timp, ne merge ca oamenilor din vremea judecătorilor. Și în ultimul capitol din Judecători, în ultimul verset, este scris: fiecare făcea ce-i plăcea, nu ceea ce era plăcut lui Dumnezeu. Apropo, acesta este un verset foarte important. Voi puteți citi câte capitole sunt în Judecători. În total sunt 21 de capitole. Și cel mai scurt verset este poate ultimul și este versetul 25. Și aici, în Judecător 21, verset 25, este scris: pe vremea aceea nu era încă niciun împărat în Israel. Fiecare făcea ce îi se părea bine. Așa își încheie capitolele acest bărbat al lui Dumnezeu. Dacă Domnul poate fi împărat în mijlocul poporului său, atunci nimeni nu mai face ceea ce îi se pare bine. Atunci lăsăm pe Dumnezeu să facă ceea ce și-a luat de gând să facă. Atunci nu este rândul nostru, ci Dumnezeu își va îndeplini voia sa în mijlocul poporului său. Și după cum am citit aici în Împărați, ei slujeau Domnului, dar ei jerfeau și idolilor pe care îi ridicaseră. Dumnezeu vrea o inimă neîmpărțită, care să îi fie predată pe deplin. Și El nu dorește ca cineva să îi vorbească în planul său. El însuși dorește să vorbească și vrea ca noi să înțelegem vorbirea Lui și să o primim. Prin ce a trecut Israel? Prin multe lucruri. S-a întâmplat în dreapta și s-a întâmplat în stânga. Fie că a apărut un Balam pentru a rosti blesteme, fie că au fost alții care au apărut. Și despre asta vorbește fratele Branham în această predică de aici. Și atunci i s-a spus prin descoperire, aici este scris, și el a zis: dar aceștia au fost profeții din Vechiul Testament. Tu ești chemat la o slujbă mult mai înaltă, iar ție ți-au fost date mai multe daruri. Tu ai fost chemat să te rogi pentru bolnavi și să predici Evanghelia în mod apostolic. Tu cunoști lucruri mai mari, multe daruri mari. El a spus: de ce aștepți ca eu să te miști de fiecare dată, înainte ca să te miști tu? În ce constă răsplata ta? Acum, în paranteză, deci am păcătuit. El vrea să spună că a greșit. Apoi a spus: îți aduci aminte de ceea ce ți-am spus ieri? Îți aduci aminte de ceea ce ți-a spus fratele Rogerson în visul său, în vedenia sa? Că tu ai făcut așa cum a făcut Moise. Tu ai uitat simțământul pentru popor. Tu ai uitat chemarea ta la care te-am chemat. Și dacă ați citit înainte, atunci aici este începutul. Aici îl avem. Aici în numer 16 cu 3. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și a lui Aron și le-au zis: voi pretindeți prea mult pentru voi, căci toată adunarea, toți fără excepție, sunt sfinți, pentru că Domnul este în mijlocul lor. De ce vă ridicați voi peste adunarea Domnului? Când a auzit Moise, s-a aruncat cu fața la pământ. Se ridicase Moise? Se ridicaseră acești bărbați al lui Dumnezeu? Sau aveau o însărcinare divină? Dar ceilalți au spus: voi pretindeți prea mult, căci toată adunarea, toți fără excepție, sunt sfinți. Poate că așa credem noi pe moment, dar totuși constatăm că Dumnezeu va veni în cele din urmă la dreptul său și că El merge o cale cu poporul său. Orice lucrare proprie în împărăția lui Dumnezeu nu este altceva decât idolatrie. Și voi ați putea spune: da, dar este o astfel de unitate. Caiafa și potrivnicul său s-au unit împotriva lui Isus. Și când este vorba împotriva unei a treia persoane, atunci nu este o mare ispravă când oamenii devin una. Numai că întrebarea este următoarea: în ce sunt ei una? Este unitatea în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul lui Dumnezeu? Sau în ce constă unitatea? Eu cred că adunarea se întoarce direct la început. Și eu cred că adunarea a trecut printr-o dezvoltare din primele zile ale adunării nou-testamentare, prin primele săptămâni, luni și ani. Și eu cred că toată istoria bisericii își urmează cursul până în ultimii ani, ultimele luni, ultimele săptămâni și ultimele zile. Așa cum a început cu primele zile și apoi au devenit săptămâni, luni și ani, așa și acum ne întoarcem din nou înapoi. Și din toți anii vor rămâne apoi luni și după luni săptămâni și după săptămâni doar zile. Dar cândva, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, adunarea nou-testamentară trebuie să fie acolo unde a fost la început. Nu 20 de ani mai târziu, ci la început. Și în pasajul biblic, cred că este în Faptele Apostolilor, capitolul 11, în care Petru apără botezul cu Duhul al neamurilor, iar în Biblia lui Luther este scris acest cuvânt frumos. Un moment, lăsați-mă să-l citesc aici, poate că are cineva traducerea Luther aici. Aici este scris: ca peste noi la primul început. Deci nu doar la început, larg extins, ci o întoarcere direct, direct înapoi la acest punct de plecare inițial. Nu doar mulți, mulți ani mai târziu, și noi am văzut cum a fost cu Israel, așa a fost și cu adunarea. Lucrurile s-au dat peste cap și Dumnezeu a avut multe greutăți cu Israel și El are multe greutăți cu adunarea. Și totuși El spune, și noi am auzit-o de nenumărate ori: voi restitui, zice Domnul, toți anii a căror recoltă au mâncat-o lăcustele, forfecarul, omida și mușița. Dumnezeu va restitui, va restitui pe deplin. Și așa cum am menționat aseară, la începutul original nu a existat nicio discuție despre nimic. Totul a fost rânduit de Dumnezeu. Nu era nevoie ca unul să-l învețe pe celălalt. Duhul lui Dumnezeu a lucrat conform cuvântului lui Dumnezeu printre cei care l-au slujit și l-au urmat pe Domnul Iisus. Și voi puteți citi primele capitole din Faptele Apostolilor. Acolo nu este nicio întrerupere. Acolo este lucrarea lui Dumnezeu. O inimă și un suflet. Rugăciunile au fost ascultate, locul s-a mișcat, Duhul lui Dumnezeu a căzut, totul era acolo. Și eu vă spun că într-acolo ne întoarcem. Chiar dacă toate stau în cap, într-acolo ne întoarcem prin harul lui Dumnezeu, direct la începutul inițial. Nu în timpul în care Pavel a trebuit să se confrunte cu unul și cu altul. Și au apărut toate problemele și greutățile. Și au trebuit să fie scrise toate epistolele. Toate acestea le vom fi lăsat în urma noastră și ne vom întoarce la acest punct de plecare. Și în acel timp se vor întâmpla lucrurile pe care le așteptăm cu nerăbdare. Dar eu mă voi păzi să nu fac nimic înainte de vreme. Faptele mele sunt sortite eșecului și faptele tuturor celorlalți se vor sfârși cumva mai devreme sau mai târziu. Dar ceea ce și-a luat de gând Dumnezeu să facă, El va duce la îndeplinire. Și aici fratele Branham mărturisește că înainte era atât de aglomerat și deodată este lăsat singur ca un vagabond. El spune aici, m-am dus sus și m-am uitat în întuneric. Era o noapte rece. M-am gândit, gândiți-vă odată, Atotputernicul Dumnezeu m-a lăsat să conduc adunarea Lui. Odată m-a lăsat să predic Evanghelia Lui și să văd că sufletele au fost salvate. Bărbați și femei din întreaga lume au venit să vorbească cu mine pentru numai câteva minute. Acum sunt un vagabond aici. Nimeni nu mă vrea, mi-e frig. Ce trebuie să fac? Ce a fost? Toate mulțimile dispăruseră și Dumnezeu i-a descoperit că a rămas singur. Ce scrie Pavel? El scrie, toți m-au părăsit. Ce a fost? A fost calea lui Dumnezeu. Cine a rămas la Domnul nostru când a fost răstignit? Petru a privit de departe, iar și el a spus, eu nu-l cunosc pe omul acesta. În ceasul decisiv al răstignirii, nu mai rămâne nimeni în afară de tine și de mine, căci și noi suntem răstigniți. Toate acestea au un sens. Și pentru că s-a citit despre David, dați-mi voie să vă citesc dintr-un psalm prețios pe care nu David l-a scris. El a cântat majoritatea psalmilor, dar apoi a venit cineva dintre Ezrahiți și a cântat un psalm. Și în acest psalm l-a inclus pe David și apoi și pe fiul lui David, Domnul nostru, în profeție. Dar ascultați ceea ce este scris aici. în Psalmul 89, de la versetul 2. Vreau să slăvesc totdeauna în cântare dovezile harului Domnului, să vestesc cu glas tare credincioșia ta până la cel mai îndepărtat neam. Căci tu, Doamne, ai făgăduit, pe vecie va fi întărit legământul harului. Tare ca cerul ți-ai întemeiat tu credincioșia. Am încheiat un legământ cu alesul meu, am jurat lui David, robul meu, vreau ca neamul tău să dăinuiască pe vecie și tronul tău să-l zidesc pentru totdeauna. Voi puteți continua să citiți mai departe. Aici el prezintă totul din punct de vedere divin, așa cum de fapt a planificat Dumnezeu. Apoi de la versetul 20 este scris: atunci ai vorbit într-o vedenie celui evlavios al tău, am dat ajutorul unui viteaz, am înălțat un ales peste popor. Am găsit pe David ca rob al meu, l-am uns cu delemnul meu cel sfânt, pentru ca mâna mea să fie neîncetat cu el și brațul meu să-i dea putere. Vedeți despre ce este vorba? L-am uns cu delemnul meu cel sfânt, pentru ca mâna mea să fie neîncetat cu el și brațul meu să-i dea putere. Și apoi aici vine prorocia cu privire la Iisus Hristos, Domnul nostru. În versetul 27, el va striga către mine: tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele. Așa că și eu vreau să-L fac întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Aceasta este o prorocie. Domnul nostru este întâiul născut între mulți frați. În mijlocul istoriei lui David se află istoria de mântuire a lui Iisus Hristos. Dar ascultați, nu s-a oprit aici. Mai târziu, acest bărbat trebuie să depună o mărturie, căci David era în strâmtoare. Și toate lucrurile minunate care sunt scrise la început, despre făgăduințe, despre legământ, mi-am uns mâna și brațul, se pare că între timp nu a mai rămas prea mult din acestea. Și aici, de la versetul 39, este scris: și totuși l-ai lepădat și l-ai izgonit. Observați deznădejdea în care a ajuns. Versetul 39, ai lucrat cu mânie împotriva unsului tău. Ai rupt legământul cu robul tău. Observați disperarea care este exprimată aici, în această rugăciune. Mai înainte am citit că cel care își ține legământul pe vecie, care este tare ca cerul. Iar aici, în disperare, vorbește despre ruperea legământului. Aceasta poate fi impresia ta și a mea. Dumnezeu nu-și va rupe niciodată legământul și ceea ce a promis ține cu siguranță. Dar atunci când ne prăbușim atât de adânc și disperarea este peste noi, atunci tot ceea ce ne trece peste buzele noastre, fie ca Dumnezeu să nu cântărească. Apoi mai departe este scris în versetul 40: i-ai pângărit coroana și ai aruncat-o la pământ, i-ai dărâmat toate zidurile, i-ai prefăcut întăriturile în dărâmături. Își jefuiesc toți trecătorii de pe drum. A ajuns de batjocura vecinilor săi. Și acum vine unul dintre cele mai incredibile lucruri în versetul 43 și 44. Tu ai înălțat brațul asupritorilor lui și ai umplut de bucurie pe toți vrăjmașii lui. De asemenea, ai întors înapoi sabia lui, ascuțită. David, un bărbat după inima lui Dumnezeu, care știa să mânuiască sabia. Și noi am citit ieri despre sabie, despre sabia care a căzut în mâna fratelui Branham. Și sabia este cuvântul lui Dumnezeu. Și aici acest bărbat trebuie să rostească: de asemenea, ai întors înapoi sabia lui ascuțită. La ce folosește lui David o sabie ascuțită dacă este întoarsă înapoi? Ce mai poate face atunci? Zidurile lui sunt dărâmate și vrăjmașii lui sunt plini de o mare bucurie și se veselesc în palatele lor. Și sabia lui David, bărbatul lui Dumnezeu, este întoarsă înapoi și trebuie să îndure toate lucrurile. Fiecare trecător de pe drum își bate joc de el și apoi merge mai departe. Dar nu a rămas așa. Foaia s-a schimbat și Dumnezeu și-a îndeplinit planul inițial prin har. Și eu cred că Dumnezeu are o adunare pe pământ. Și astăzi nu este vorba de o singură persoană, ci este vorba de noi toți. Pentru că, de fapt, adunarea Domnului este trupul lui Iisus Hristos. Acum, când aici se spune, ai întors înapoi sabia lui ascuțită. Un tablou foarte trist. Cum vrei tu sau eu să mergem la luptă dacă Dumnezeu a întors sabia înapoi? Asta nu poate însemna decât un singur lucru. Să nu te duci, pentru că așa nu te poți lupta. Așteaptă până când va bate ceasul lui Dumnezeu, până când sabia ta nu va mai fi îndreptată înapoi, și anume aproape spre tine însuți, ci să fie din nou la dispoziție pe deplin. Niciunul dintre voi nu poate aprecia prin ce trebuie să fi trecut David. Dar a avut prieteni personali care i-au stat alături, așa cum am auzit în cuvântul introductiv. Și ceilalți au spus: tu ești un copil al morții. Nu, ci el a fost un copil al vieții. El a fost un copil al lui Dumnezeu, pentru că Domnul l-a ales, l-a uns, mâna lui era cu el. Acum trebuia să meargă pe această cale grea. Ce a fost cu Iisus Hristos, Domnul nostru? Și despre el citim în Isaia 53. El a fost disprețuit și evitat de oameni. Iar o altă traducere spune de oameni. El a fost atât de necinstit încât nu a mai putut fi recunoscut. El nu avea chip și nici frumusețe. Și uneori, cred că defăimarea poate merge atât de departe încât să nu mai recunoști omul cu toată dragostea și bunăvoința ta. Dar vreau să vă spun un lucru. Cu toate că Domnul nostru a mers la cruce în acest trup ocărât, împroșcat, cuscuipat, sub cele mai cumplite acuzații și tot ceea ce a aparținut de lucrul acesta. După răstignire, nu a înviat un trup pe care să mai fie existat scuipat sau vreo urmă a ceea ce venise asupra lui. A ieșit un trup glorios, un trup de înviere, și eu vă spun că așa va fi și cu mădularele trupului lui Iisus Hristos, indiferent de cum suntem tratați. Important este cum ieșim pe partea cealaltă. Și când ieșim în slavă ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, atunci nu mai vrem să ne aducem aminte de starea de dinainte, ci cel mult îi mulțumim Domnului pentru ea. Și știați că nu ai voie și nu trebuie să faci vreun reproș niciunuia dintre acești oameni, că toți au acționat doar conform planului lui Dumnezeu? Nu a prezis Dumnezeu trădarea și toate acestea dinainte? Ar fi putut fi decis altfel de către judecătorii de atunci, precum a decis Dumnezeu? Putea cineva să acționeze altfel, precum hotărâse Dumnezeu? Nu, ci toți, fiecare în parte, trebuia să fie introdus în tot tabloul sau tot conceptul. Astăzi nu este altfel. Noi nu avem de-a face cu oameni, ci cu Dumnezeu, care merge calea sa cu poporul său. Și așa cum i s-a întâmplat lui, așa trebuie să ni se întâmple și nouă. Să nu cerem dorințe proprii, mai ales să nu cerem dorințe deosebite de la Dumnezeu, ci să spunem, facă-se voia ta. Nu credeți că Domnul nostru în grădina Ghețimani, căci el a fost om, el a mâncat și a băut, și când a spus, dacă este cu putință să treacă de la mine potirul acesta, totuși nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Noi toți vrem ca potirul amar să treacă pe lângă noi și să bem doar din potirul adevărat al binecuvântării. Ambele aparțin împreună și fie ca Dumnezeu să ne dorească har. Vedeți că aici despre David. Mai întâi se evidențiază faptul că Dumnezeu a dat făgăduințele harului, a încheiat un legământ pe vecie și cerurile laudă faptele sale minunate și așa mai departe. Și l-am uns cu îndelemnul meu, ca ales al meu, mâna mea este neîncetat peste el. Dar aici unde era? Dacă aici este scris, mâna mea este neîncetat peste el. Poate că noi suntem de părere că atunci când ne merge bine, atunci mâna lui Dumnezeu este cu noi. Și atunci când ne merge rău, atunci ea nu mai este cu noi. Și aici ne înșelăm. Mâna lui Dumnezeu este cu noi, cu tine și cu mine. Chiar și atunci când trecem prin cele mai adânci adâncimi. De ce a trebuit Mântuitorul nostru să strige pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Au fost doar niște cuvinte care au ieșit de pe buze? O, acestea veneau din adâncul inimii sale, dar el trebuia să meargă pe această cale. Poate că și eu, poate că și tu trebuie să mergi pe această cale. Și dacă ai mai citi aici mai departe, voi o puteți face cu toții pentru voi înșivă. Dumnezeu are o cale cu adunarea. Și eu spun încă o dată, în Biblie, noi nu avem de-a face cu istoria lui Moise sau cu istoria lui David, ci cu istoria de mântuire. Căci acesta a fost scopul acestor bărbați care au fost trimiși de Dumnezeu și au vorbit prin Duhul lui Dumnezeu. Noi, în acest timp, suntem aici pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a aștepta până când El va face ceva. Și ceea ce va face El va fi glorios în ochii noștri. Eu am încredere deplină în Dumnezeul meu și în Dumnezeul tău, care ne-a chemat, care ne-a binecuvântat, care ne-a descoperit cuvântul său și voia sa, care ne-a privilegiat dintre milioane și miliarde de oameni. Același Dumnezeu va desăvârși lucrarea începută în tine și în mine și în tot poporul său. pentru ziua glorioasă a revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Și dacă ultima fază, ultima parte, va fi doar foarte scurtă, într-un loc, fratele Branham vorbește, într-adevăr, de 30 de zile. Mie personal îmi este cu adevărat indiferent, dar eu știu un lucru. Înainte de răpire, adunarea va avea credința de răpire și se vor întâmpla lucruri mari și puternice. Nu se va vorbi despre lucruri mari și puternice, ci ele se vor întâmpla. Aceasta este marea diferență. Și eu vă rog să așteptați cu răbdare, până când îi va plăcea lui Dumnezeu să răspundă și să se descopere la timpul său. El are o cale cu poporul său și pe această cale vrem să mergem împreună cu el până când vom ajunge de la credință la vedere. Lăudat și slăvit fie numele lui glorios. Amin. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Tată Ceresc, în acest serviciu divin, nu vreau să chem pe alții și să îi întreb dacă vor să vină. Astăzi vreau să vin eu și fie ca toți cei care vor să vină, să vină și să te cheme, o Doamne. Tu ai făcut un plan. Tu ai o cale. Tu ai descoperit cuvântul Tău. Iubite Domn, eu te rog să ne dăruiești răbdare pentru a persevera. Și Tu zici, cel drept al meu va avea viața prin credință. Iubite Domn, ca rămășiță a poporului Tău, împreună cu toți cei care nu sunt astăzi aici și nu pot fi astăzi aici, noi știm că Tu ai o cale și că vei conduce și îndruma într-un mod minunat și vei duce planul Tău la îndeplinire. Și când pare că sabia ascuțită este întoarsă înapoi, atunci noi recunoaștem că nu trebuie să ieșim la război. Dar, Doamne, Tu ești pe cale să pui sabia din nou în mână și să o folosești într-un mod nemai întâlnit până acum. Haideți să luptăm lupta credinței, nu cu cuvintele noastre și nu cu armura noastră, ci cu cuvântul lui Dumnezeu și cu armura lui Dumnezeu, până când vom experimenta biruința deplină a lui Dumnezeu și vom fi aduși înapoi la început. Iubite Domn, ai răbdare și har cu mine și cu noi toți. Ia-ne de mână și condu-ne înapoi la primul început. Nu doar la anii care au urmat, ci la începutul inițial. Iubite Domn, Tu vei face acest lucru la fel de sigur cum Tu ești Alfa și Omega. Și așa cum i-a fost spus prin descoperire robului și profetului Tău, va ajunge la desăvârșire în dragostea divină. Mântuitorule, fie ca dragostea Ta divină, așa cum a fost în David și este în toți adevărații copii ai lui Dumnezeu, să fie în noi și să se manifeste. Doamne, noi credem pentru toți. Noi ne rugăm pentru toți și Te rugăm să ai calea Ta cu fiecare în parte și să nu lași niciodată să treacă ceva peste buzele mele care ar putea fi în defavoarea altuia. Dă-mi cuvinte care ridică, care ajută, care mângâie. Fie să fie cuvântul Tău, o Dumnezeule, Cel care iese din gura noastră și este o binecuvântare pentru alții. Noi îți mulțumim pentru Golgota, pentru puterea sângelui Tău. a cuvântului tău și a Duhului tău. Tu te vei descoperi într-un mod glorios. Aleluia! Numelui tău minunat și sfânt. Dăruiește har, o Dumnezeule, ca să nu avem două lucruri, idolatrie și serviciu divin, Duhul lui Dumnezeu și altele, ci ca să avem serviciu divin curat și Duh Sfânt, ca Tu, ca cel viu și adevărat, să te mărturisești și să te descoperi în aceste zile de pe urmă. Ah, Doamne, noi te lăudăm și ne închinăm ție în numele Sfânt al lui Iisus. Aleluia! Aleluia. Amin.